Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naša gošća je gospođa Vesna Kapor, pisac, dobitnica nagrade Kondir Kosovke devojke. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Vesna.
Bog vam pomogao.
Vi ste bili na Vidovdan u Gračanici, a pomenuta nagrada deo je književne manifestacije Vidovdansko pesničko bdenje, koje se održava u porti ove svetinje uoči praznika. Kako ste vi doživjeli tu duhovnu književnu svetkovinu?
Ova nagrada je jedna od četiri nagrade koje se dodeljuju na vidovdanskim svečanostima u Gračanici. Inače, za one koji ne znaju, prvu nagradu za životno delo dobila je Desanka Maksimović. Znači, davno je otpočela ova manifestacija. Nažalost, moram reći, mada ne bih da počnem sa nekim negativnim tonom i prizvukom, ali o ovoj manifestaciji u zvaničnim medijima u Srbiji nije se dao nikakav značaj, niti se ništa čulo o tome, osim što smo mi pojedinačno, mi koji smo učestvovali, širili te vesti preko društvenih mreža i naravno nekoliko medija srpskih sa Kosova.
I to je ceo skup, što rekoste, i dodela sve četiri nagrade, odvija se noć u oči Vidovdana, u da. Porti Gračanice.
Da, da, da. I bio je zaista božanstveni Bojan Suđić sa horom i pitali ste me da za utiske. Ja sam posle nekada ekskurzije, nekada davno u srednjoj školi, prvi put posle toliko vremena bila ponovo na Kosovu i negde sam to i zapisala. Ko nije bio, ne zna i ne razume. Ko nikada nije bio na liturgiji negde na Kosovu, u Gračanici, Dečanima ili negde drugde, on ne može da razumeti, on ne može razumeti i ništa ne zna. Dakle, ne može mu se ni objasniti i zbog toga bi bilo dobro da se malo češće upućujemo na kad već hodočasnička putovanja na Kosovo.
Jasno. A Gračanica i sveta arhijerejska liturgija na Vidovdan, je li ta tvrđava pravoslavlja pesnički iskaziva, izreciva?
Kao što već rekoh, ne može, nema reči, zaista. Ona pesma čuvena Desankina i još mnoge pesme koje su napisali naši čuveni pisci i pesnici o Gračanici i o Kosovu su poznate ljudima koji čitaju, koje vole da čitaju, ali nema reči. Ta pesma, kao što rekao Desankina, je možda najbliže toj nekom raspoloženju,
ushićenju,
unutrašnjem raspoloženju čovekovom i toj granici između mitskog i stvarnog, između ovovremenog i onovremenog.
Jeste, vi imate i ponovili ste fotografiju na svom Facebook profilu, freske crkva Gračanička, njena unutrašnjost.
Jesam.
I ko nije bio, uz mali komentar, ko nije bio, ne može da zna.
Da, ponovila sam i ponavljaću, to je možda najviše što mi, najviše, zapravo svako od nas može da učini nešto, da pošalje neku poruku o vrednosti i veličini našeg nacionalnog bića, i to je ta aktivnost, jedan doprinos moj, zaista skromni i mali, da ponavljam te fotografije i da pišem, dopisujem, kao što i drugi ljudi rade, ponešto, neke poruke drugima o tim svetim mestima, o našem srcu, tako da kažem, ne samo ja, nego i umni ljudi govore tako i misle tako.
Kao što se toga dana na Parastosu kosovskim junacima vladika Atanasije pozvao na Rakića, a mitropolitan Filohije služio u Gračanici, rekli ste mi privatno, a već ste to malo i naveli, da se Vidovdan jedino može doživjeti na Kosovu.
Da. Evo, i sad me je blaga jeza zaista prošla. i tad sam shvatila da Vidovdan van Kosova, gde god da se provede, nije taj i takav dan. Dakle, tišina koja je bila, koja je vladala u punoj crkvi, zaista, i ispred je bilo još sveta, dakle, ali ta tišina, takva, takav muk jedan između svetova, nigde, nikada nisam osjetila i mislim da se retko gde može osjetiti. Nekako sve vam je jasno, večnost je tu u jednoj strašnoj vertikali i vi ste samo jedna nit, kao što bi rekao Rajčković, nit između prošlih i budućih, i tako se osjećate. Jedna nadolazeća strašna jeza koja se završava u svetlosti gore visoko, kao na onoj fotografiji koju sam objavila.
A kondir je u stvari vrč za vino ili pehar vina.
Da, kondir Kosovke devojke, zapravo to su te četiri nagrade, kao što rekoh,
za... To je nagrada za žensko peru, naravno.
E pa nije za žensko, ja sam tako iznenađena mislila i to je dokaz da nisam ni očekivala, niti sam znala šta se iza brda valja, šta se snuje. Zapravo, kad sam vidjela telefonski poziv iz Prištine, registrovana na Prištinu, ja uplašila sam se malo, moram da priznam ko mene traži. Ko mene traži, ne poznajem nikoga tamo, nikoga baš tako lično. Međutim, javili su mi se iz doma Gračaničkog i saopštili su mi tu vest. Ja sam zaista plakala. Nekako me je prožjelo to zaista duboko, zaista me je dotaklo zbog toga što, eto, zbog svega zapravo, ali između ostalog, ta nagrada je nekako prionula za mene zbog toga što u mojoj porodici, o tome smo isto razgovarali,
i još ćemo, da.
Da, što se pripoveda poreklo od Orlovića.
Da, a samo recite mi još u kontekstu nagrade, jel beše pesnik dr. Dragan Hamović u žiriju i profesorka Valentina Pitulići?
Ne, nije bio gospodin Hamović. Žiri je bio prošlogodišnji dobitnik, to je bila naša pesnikinja Zlata Kocić, zatim profesor Slobodan Vladušić, mislim Žarko Milenković iz doma Gračaničkog i ne znam da li još neko bio, zaista nisam se raspitivala,
dakle,
o članovima žirija.
Zlata Kocić, pesnikinja i prevodilac vrsni sa ruskog jezika, profesor Vladušić je profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, dakle renomirani. Međutim, ja sad želim ovo što smo malo i načeli, da jednu, naravno, mnogo važnu vašu porodičnu stvar. Vi imate, dakle, porodično predanje koje vas vezuje za Kosovo. Po rodu se prezivate Samardžići. Od Samardžića iz Krivošija su vaši. A držite do predanja da ste od Orlovića, kao i porodice iz Cuca i Vjelica.
Da, to je naše zajedničko predanje i mi imamo svoje skupove, Samardžić ima i skupove na onom mestu gde beše najviše, u Krivošijama, najviše kiše u bivšoj zemlji. Dakle, mi svi...
To je gore iznad Risne, ili tako?
Jeste, mi svi smatramo da smo se razmileli svetom, da smo se razišli sa Risna iznad, zapravo sa Krivošija iznad Risna, iznad mora, tu negdje između neba i zemlje. I tu je bio prvi skup pre, ne znam, možda 30 godina, a posle se ti skupovi, eto, odvijaju na raznim mestima gde ko kad može organizuje bratstvene skupove.
I to je znači predanje koje se vezuje za Vuka, pa Barjektarovog rođenog brata. Tako Cuce i Vjelice drže.
Ima jedna knjiga koju je Rodoslav, pisali su mnogi, ali nekada, sad mi nije sveže, evo moram da priznam u pamćenju, pisao je moj stric Obrad Samardžić, bio je u muzeju Mostaru kustos i bavio se Rodoslavom. I koliko je meni ostalo u glavi, da, što se, to je linija koja prati ovaj Vukovu liniju, mada se pominje i ovaj sad osporavani uopšte u istoriji Pavle Orlović, i on se pominje, ali zanimljivo je da dok sam čitala tu knjigu, na više različitih mesta se zapravo, valjda je svako nosio predanje sa sobom, pa se Vojvoda Vuk pojavljuje, evo, Đa u Gacku, Đa u Prizrenu, nuđa u cucama, legenda i priča o njemu. Verovatno su oni raseljavajući se davali imena.
Ja je Krivokapići i Perovići, Banićevići iz cuca, Pešikani, čuvena porodica iz Gorskog Vijenca, Milić iz Bjelica, naravno potomci Vojvode Draška Popovića iz Lipe Cucke i ostali. Oni drže da je to potomstvo, a i vaše između ostaloga, potiče od Vuka, da Barjaktar je iz boja izašao ranjen i da od njega nije bilo poroda, ali da su preko Čarađa, dakle preko Hercegovine, u jednom okolnom luku dospeli do Stare Crne Gore, pa eto i do Krivošilja.
Da vam kažem ono što sam sad nisam razgovor otišao u drugom smeru,
samo za
van literature, ali ovo što sam čitala, meni sve se ostalo da je i Vuk imao potomke.
Ali odnosno Pavle.
Pavle, da, Pavle, vi ste, malo smo se sad dotakli skliske teme, trebalo je ipak ponovo čitati taj rodoslov, ali eto, možda je zanimljivije da kažem, kad sam postavila na toj famoznoj društvenoj mreži Facebook priču o dodeli, o kondiru i o verovanju u kosovski mit i u Obiliće i u Orloviće, odmah su mi stigle i SMS-om, a i javno nekakve opomene u smislu to je samo mit i pazi se, već su osporili postojanje te loze istorijski. Međutim, na dodeli koja je zaista bila dirljiva, neponovljiva i neopisiva, pred vladikom Teodosijem, pred okupljenim narodom, bratstvenicima, ja sam to tako osjećala, srodnicima najbližim, ja sam zaista rekla ono što verujem, da bez obzira šta savremena istorija tvrdi ili neki skeptici, da dolazimo dakle gde neće nestati vere u Orloviće i da vera u Orloviće u Hercegovini još uvek postoji.
Da li ti podaci onda obavezuju i teme vaše literature koje je Žiri u Gračanici ocenio ovako: intimne teme i odjeci kolektivne istorijske sudbine, znači prožimanje intime i zajednice?
Da, evo ovdje smo već na nekom terenu koje je malo lakše za razgovor. Svakako da. Ja sam malo kasnije počela da objavljujem, nisam objavljivala one mladalačke radove, poeziju i prve neke zapise. Prosto me je negde i rat omeo, kako volim da kažem, ja sam ratna devojka. Posle studija sam se vratila u Nevesinje kada je krenuo rat i tamo sam provela ceo rat kao profesor u srednjoj školi, i tako da je moj opus koji je kasnije nastajao, opus, mislim, sve ono što sam pisala i što će biti pisano, ako Bog da zdravlja, bit će prožeto uvek tim kolektivnim istradanjima i tim intimnim pričama koje su neodvojive zapravo. Kolektivno i lično intimno se nigde i nikada za mene ne odvajaju, nekako prosto ne mislim da sam stvorena da bih išla samo kod, to jest ne idem uopšte samo kod pedikira, manikira i frizera, dakle, nego da imam još neku zadaću, neku obavezu i da sam na ovom Božjem svetu data zbog nečega, pa makar da je kao jedno zrno soli važnijeg.
Ono će da osoli, ono će da se osjeti, ali u priči, čega bi voleo da se sećaš? Prikazujete izbeglički život u Beogradu, a za jedan protest podrške očuvanju Kosova u granicama Srbije pišete da je takav skup dozvoljen ako ne blokira saobraćaj. Znači, rutinska stvar za državu.
Šta reći, tako je, ja sam zaista prisustvovala.
Kao da je skup iz neke hortikulture, ili što je govorio da. Vaš veliki momo kapr ljubitelja Dobermana ili drugih pasmina.
tako nekako zaista sam prisustvovala takvom jednom skupu i sve detalji u toj priči su negde pronađeni u stvarnosti, zapravo utemeljuju se kao i svekolika proza, uvek nađete neki detalj, nešto, neki okidač u stvarnosti da vas ponesi. Mene zaista poneo razgovor te dve starije žene koje u toj priči, ako se sećate, razgovaraju o tome kako su se botoksirale, nestrpljivi vozači trube jer, Bože moj, pola pet je, ne može se nigde po Beogradu, i psuju jednu malu ojeđenu kolonu ljudi sa Kosova koji su došli da nas opomenu da to nije samo administrativno pitanje.
Pitanje premeštanja ili dogovora oko granica, što je evo i sada aktualizovano.
Ja nisam čovjek politika.
Da, oprostite, dobro, ima smisla, dobro, ali za predanja i zavičaje, rekao ste, teška tema, koja svedoče o junacima i događajima oko kosovskog boja, kažete, gospode, ovdje su svi svevremeno ludi, ali gospođo Vesna, kad je ta tradicija toliko živa?
Pa evo, htela sam da nastavim. Nisam čovjek politike, međutim, naravno, imam svoje mišljenje i iskazala sam ga već. I mislim, evo, ono o čemu svi pričamo i kako pričamo, da ako ti neko uzurpira ostavštinu, očevinu, to ne znači da moraš da mu je prepišeš. To je moje intimno mišljenje. I mi svi imamo negde neku očevinu koju nećemo tako lako drugom fizičkom licu ustupiti, i onda ne bi bilo razlike zbog čega posjedati razliku između ličnog i kolektivnog posjedovanja.
Pa recimo Golijani, evo vaše komšije, kažu za jednu svoju plemensku crkvu, u ovoj se crkvi pričestila vojska vojvode Vlatka Vukovića uoči odlaska na Kosovo. I sad vi treba da kažete to su smicalice, to mitologija radi po ljudskoj pameti, sve i svašta. Kako ste rekli, Orlovići će živjeti dok bude vere.
Nijedan mit nije besmislen i nijedan mit nije nastao lako niti bez razloga. Nigde u celoj istoriji čovečanstva bilo koji mit je zaista primenjiv na više mesta, na više naroda, univerzalno. Zapravo to je priča, te tako i naša priča o kosovskom boju je i jedinstvena i univerzalna. Razmišljala sam o tome te da nije bilo o motivu izdaje, recimo, da je nema u tom mitu, taj mit ne bi imao tu težinu i on nas ne bi obavezivao.
Odnosno, mada, taj zavet, ali
da nema tog motiva izdaje, zapravo nas ta cijela priča kosovska ne bi možda toliko obavezivala i ne bi nas toliko vukla, jer naš
također... Ali vi znate da nas on asocira na Judu i na novozavetnu izdaju.
Da, ali evo istorija isto kaže da Vuk Branković nije izdao i da je također bio jedan častan čovjek. Ali eto, kolektiv neke stvari pretoči, da sad ne idemo u teoriju kulture i mitova. Dakle, narod pretoči razne priče i događaje na način koji može da ga ponese i da mu obezbedi večnost. Eto, i to je možda ta priča. Kosovski zavet je za mene lično zaista trajan, i tamo u toj Gračanici stojeći na liturgiji shvatila sam sve je, naravno znamo svi to, ali sve je ovo samo tren, i večnost koju osjećate tamo na liturgiji nemerljiva je i nema cenu uopšte.
Da li je detinjstvo i zavičaj, jesu li vaše neiscrpne teme?
Da, i to kao mnogim pisima, kao mnogim ljudima koji se bave bilo kojom umetnošću, da, jer opet to detinjstvo je povezano sa nekakvom sa pripovedanjem, sa mitovima, sa junacima iz epike, jer meni su moje babe pripovedale neprestano, zapravo moja prababa Rista bila je živi izvor dakle narodnih umotvorina. Nemačka nije znala i nema čemu nas nije učila i živjela je 100 godina i kada je jednog, skoro 100 godina, i kada je jednom došlo vreme da se odlazi, čuvajući joj dušu, moja majka veli da joj je, sedeći pored nje, dakle moja majka veli da joj je baba Rista rekla: o Bože, vidiš čitav vijek, a čini mi se da sam na ova vrata ušla, a na ova izlazim. Na dvoje vrata pokazala je gdje je stajao, tako je stajao i njen krevet. To je baš onako nekako književni moment u kojim sam se ja i bavila u jednoj priči. Dakle, taj njen otoman koji je on htjela samo takav, ne kauč, ne ništa meko, željela je da leži na otomanu i
podvižnički.
Da, i onda je igrala se s nama raznih igara. Potamo se me do neke igre svog detinjstva, pa smo brati i ja nju izguravali, ne padala na pod. Tako stara, mi ništa nismo znali, da šta sad baba pala. Tako da je cela ta priča, eto to su ti motivi, detalji koji čovjeka zapravo nateraju da konstruiše, zapravo da izmisli još mnogo toga i da oživi jedan ceo svet do univerzalnog.
A da li je njihova vrednost zavičaja, znači i detinjstva, i kod vas potvrđena rečima Crnjanskog da vrednost nečega mi vidimo ili uvidimo kad se zauvek sa njim rastanemo?
Recimo, uglavnom je tako. Uglavnom. Tako je i kod, eto, od Crnjanskog zapravo i pre. I on je to primio od onih pre njega i tako. To je jedan init koji nas tera da razmišljamo, vraćamo se. Evo sad sam negde pročitala da čovjek kad dođe, a da nema nikoga više negdje u zavičaju, kad dođe na groblje, da on ipak može da se vrati sebi i može
ima
da
kome.
Nađe put, ima kome.
Da, sjećate li se onog detalja, Kiš je govorio kad su ga pitali kada za vas prestaje detinjstvo? On je rekao onog trenutka kada čovjek postaje svestan da je smrtan.
Povodom toga, da, ima i ona priča koja je do duše zapravo verovanje koje je već pomalo i ovako ishabano, ali evo ja ću ga ponovo izneti, da je Kiš rekao da nije bilo mog ratnog detinjstva, ne bi možda od mene ni bilo pisca.
Vi ste imali ratnu mladost.
Da, to je taj okidač kod svih nas nesreća, je veliki okidač za umetnost i to je stvarno neosporno. Dakle, posle proživljenih stvari, strašnih, velikih, nekako meni je bar teško da sednem i da pričam samo o problemima savremene žene ili čoveka, o problemima prevarene i maštine. Čak i to izgleda beznačajno. Dakle, sve izgleda beznačajno kad preživite i doživite susret sa smrću. Sve drugo je ništavno i nema više problema koji je, nema situacije koja je problematična. Ako tad preživite, preželite, oželite i krenete ne dalje, ali ukopavate se u ličnu mitologiju iz koje izrastaju novi svetovi.
Jeste. I vi i kažete da ste taj svet sakupljali kao pčele u svoju košnicu. Moglo bi se reći da sam samo snatrila, tako pišete. Šta znači snatriti za književnost?
Za književnost u kojoj ja živim, snatranje je sve. Dakle, to stanje utišanosti između svetova, to stanje dubokog proživljavanja, to stanje, zapravo, eto, valjda i neki drugi ljudi, ne znam, doživljavaju nekakva ozarenja ili nekakva osjećaju od malih nogu možda nešto drugo. Te sam tako i ja od malih nogu hodala za majkom i stalno zapitkivala šta biva kad čovjek umre.
Šta? Pa zaredom.
Da.
Šta? U knjizi.
Šta? Ona žena, što bi rekla, normalna nije, mislim, nekako i osjećala se nešto dešava, ali se i plašila. A onda sam joj posle govorila: ja znam da sam stalno ovdje, ja sam uvek bila ovdje. Gde? Ovdje na svijetu. Tako sam nekako osjećala od ranih nogu. i tek posle sam umela da spojim, tek posle sam umela da razumem da je to božansko što je u nama i da je zapravo tu nekako je urođen na čoveku, da on to i ne zna, ona misao ne boj se, samo veruj zapravo, i da je pronađemo i kad nismo svesni da je to deo onog podsvesno koje svi dobijemo na rođenju, a neko osvesti pre ili kasnije, neko možda nažalost i ne osvesti.
Vaši opisi detinjstva, evo još o tome razgovaramo, su čudesni. Sećate se recimo svoga krštenja pod jabukom Petrovačom, a imali ste skoro 3 godine samo. Za zimu kažete da deluje kao sigurna večnost, a sve slike liče, to je vezano za tumačenje nekih fotografija, liče na lebljenje u nekoj Arkadiji. Ovaj triziv zaista sjajan.
Sad ja ne znam šta da vam kažem. Prvo, ne pišem ja mnogo i ne pišem često. Pišem nešto manje možda nego prosečan pisac sadašnjice. Ne pišem svakoga dana. Živim i onda to zgusnuto nekako, moram da kažem, nekad, ne nekad, nego teško je zapravo izneti sve to. Neki pišu svakoga dana, pa onda iz toga prosijavaju, pa ono što ostane bude u završnoj formi. Kod mene nekako drugačije. Prvo, živim ponekad često i teško i nervozno i usplahireno da bi izašla tako neka slika nakon toga. Prosto sam na tragu intuitivno, podsvesno, nekako snatrim i onda kad sednem lako izađu te slike, ali teško živim dok ih ne izbacim.
I teško one preživljavaju vama. Znači, ono se snatriti otprilike znači i puniti se i deponovati se tim slikama, tim asocijacijama. A pomenuli smo kiša i vezano i za vaše opise detinjstva. Sigurno znate ono čuveno o stanovištu njegovih prijatelja i kritičara, da su se ljudi zaista divili. To se tako kaže njegovoj evokaciji detinjstva. Znači oživljavanju slika, sećanju na detinjstvo.
Recimo,
kad vi kažete, oprostite, toga dana vas je pod tom jabukom Petrovačom krstio stari pop Mužijević, a vaš kum Sikimić bio tada već iskusan student u Beogradu i tako, ili ovaj detalj kad padne snijeg i zamete izoluje vas, vi kažete to je kao neka sigurna večnost.
Da, pišući neke od priča, zapravo dvoumila sam se da li da, pošto je to dobrim delom fikcija, naravno, pošto je sve to fikcija negde.
A deluje da je baš...
Da, sad hoću da kažem, zapravo ova knjižica, knjiga na koju se pozivamo sada, jeste izašla kao niz sećanja, kao dodatak časopisu Povelji u jednoj edici Vidi čuda. Dakle, ona je nastala na poziv. I tu su zaista stvari autentične, a naravno prerađene kroz moju vizuru i moje oko i osjećanje, ali tu sam imala privilegiju da pomenem mnogo dragih ljudi i mislila sam dobro je, neka ostanu. I moj kum Petar Sikimić, zaista student koji je na nekom raspustu kupio je, kaže, perlom košulju i uštirkao ju je za krštenje, a onda sam je ja pocepala jer sam već bila povelika, jer sam bila bolesna i na operacijama, bila sam do tada po bolnicama i prosto nisu ni stigli da me krste. Dakle, to je nekako smesa i sećanja i pripovedanja. Meni su, to je nekako to krštenje ostalo kao neka anegdota, neki divan događaj u našoj porodici, u našim porodicama. I prosto, a onda ti snegovi, znate kako nevesinje je na planini, a u dolini. I sneg zaista kad sve okuje svuda, a kamli tamo, deluje kao večnost odista i to je ono vreme kad može čovjek možda da okusi, da oseti da je blizu, da je zagrebao svetlost Božiju i večnost.
I samo ako nije studeno i ako u kući neka idila, tačno kao što vi rekoste, neka sigurna večnost.
E, ali izlazi se i napolje, lepo je i napolju, iglica.
E, jeste, ali da li je takvo detinjstvo imalo i svoju teskobu, i svoju žudnju za daljinama i svetovima koje je planina zaklonila?
Nisam nikada tako doživljavala svoju planinu i svoje detinjstvo, jer nekako, pošto sam bila bolesna, evo sad i te intimne priče, stalno smo dolazili za Beograd, stalno smo putovali za Beograd, do Beograda, i onda smo, a onda smo bili uvezani porodično, ta velika razmrežena porodica, uvek i neko dolazio, neko odlazio, negde smo išli, ali nikada planinu i nikada to mesto nisam osjećala kao mesto skučenosti, kao teskobu, nego kao mesto večnosti, bukvalno uvek tako.
Ili kasaba, što Ivo piše tako posjećenički.
Kasaba ili čaršija, kod nas kažu čaršija. Mislim, kasaba i čaršija, dakle, i varoš, neko kaže i varoš, tako da uopšte sam to mesto, priroda je tamo fantastična, dakle, to je jedno zaista mesto nemoguće ga je na neki način i opisati, zapravo ni rečima, tamo treba živjeti, ali treba imati na umu da sam živjela to detinjstvo, eto, možda ćete postaviti pitanje, ali sad ću ja unapred malo ispričati, sa mnogo baba i deda, zapravo djedova i baba, i oni su neprestano pričali svoje priče i prosto su nas punili tim pričama, i to su bili kao i naši doživljaji s jedne strane. S druge strane, naravno, dolazio je taj beli sve, dolazilo je, mislim, i rock'n'roll, i sve to nekako bilo, i pop kultura, i ja sam rasla tu na razmeđi tih svetova, a zapravo uvek zaronjena u čitanje, u biblioteku. E, to je bilo važno za svakoga, a za mene naravno, to mi je otvaralo vidike tu, nije mi otvaralo vidike na neki način da sam osjećala, evo, da se vrati teskobu, nego prosto me punilo i dalje te priče čudesne koje sam čitala od malih nogu, lektira, ovo, kad uđete sami, znate, svi smo imali te priče sa bibliotekarima, pa uđete, pa vam prvo oni preporučuju, pa onda vi sami birate, uzimate, pa kažete, mogu li ovo, oni kažu, ne, ti si još mala, ali dobro, hajde, probaj, i tako. Tako da je tu bilo, bile su knjige, bio je sneg, bila je porodica, bio je smeh, bilo je i nekih smrti koje smo pretvarali opet u nekakve duboke emocije koje su se pojavile kroz književnu.
E sad se sjećam, a podsjetio sam i profesorku Irinu Deretić u prošloj emisiji, kako je naš pokojni brat Radoslav Bratić govorio, nama je Hercegovcima Bog ostavio samo malo priče i malo humora, ništa više.
A ja ću sad da dodam, pa nije ni cela Hercegovina tako krševita. Recimo, Nevesinje je na planini, pa u dolini, ko je bio zna, ako nije, evo, reći ću, to je kao mali Zlatibor, recimo. Znači, zeleno i plodno prilično. I jedna potpuno druga slika Hercegovine. A tako je zaista u jednom prilikom na nekoj tribini ovde u SKC-u kad smo pričali, Vladimir Pištole bio gost, i onda sam čula da neko od kritičara, bilo nas je mnogo posle na večeri, da je rekao, ma taj hercegočki narativ, to pripovedačko, pa to se uvek prepozna i kod svakoga, bilo kojoj teorijskoj školi pripovedanja da pripada pisac. Eto, možda je to istina.
Jeste, i evo to jedan detalj u prilog još tome. Kažete, na primjer, u knjizi Tri samoće, da se stvarni život na planini mora izmisliti.
Da, to je već svesno.
To priznajete.
Da, ali mora se, a to su već junaci, ovo prvo o čemu smo pričali, to sam bila ja, kao osoba koja živi tamo, a ovo drugo su sad junaci romana. I zaista mnogi ljudi svuda na kraju krajeva, ali eto, radnje se zbiva na planini, kaže, tako im deluje samotno da zaista moraju da izmisle sve. Na kraju krajeva, gde pa čovjek ne mora da izmisli svoj život?
Ko su, gde su, kuda to idu? šta imaju od života, što bi se reklo ovako u žargonu.
Da, da, ali to su bili specifični junaci u tom romanu, neimenovani, dakle na jednu ravan opštosti.
Da, sad ćemo da vidimo kako ste ih imenovali, ali da, koliko su se onda iskustva provincijskog i života obeleženog ratom ukrstila kao novi izazov u toj knjizi?
Pošto sam tamo proživjela ceo rat radeći u školi, pošto je bilo, kako sam rekla, i strašno i divno kao kod Njegoša na takvom mjestu postojati, nekako sam živjela jednim životom neobičnim. Prvo ću to da ispričam. Nas nekoliko mlađih koji smo radili u školi bili smo strašno vezani, teško i divno i radosno i bolno vezani sa svojim đacima. I na neki način ja sam njima bila svet i uteha, a i radost, i oni meni utemeljenje. Tako da je to bilo jedno iskustvo bez koga sigurno ne bih ni krenula u avanturu pisanja proze. Do tad sam pisala samo pesme koje nisam objavljivala, što je dobro, što kažem neki prozaisti posljedice, ispostavlja to dobro. Roman i pisanje, počela sam da ga pišem tada tamo. To je, rat je teško iskustvo, naročito takav rat. Nisam htjela da bude personalizovano, nisam htjela, htjela sam da bude objektivno, uopšteno, univerzalno. Tako sam željela da bude. Dakle, i taj roman zaista mogu svi da čitaju na neki način.
Odakle god da dolaze, kakva god iskustva da nose.
Jeste, jeste. On nema, pa čini li se i vama to?
Svakako.
On nema težinu jedne dimenzije i nekako mi sam zbog toga i tako junake razvesila da oni prosto, da su oni oličenje različitih ljudskih traženja, strasti i bivstva. A dobro, tu svako može da...
Ali možda sam dobro rekao i nešto sam baš pametan, nego sam možda srećno formulisao. Ovdje ste ukrstili iskustvo Palanke, provincije i rata.
Da, 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 to sam, da, smetnula sam suma to. Jesam, naravno, kao što se i desilo na svim mestima gde iznenada krene ta nepodopština zvana rat, ta iskustva Palanke, skučenosti, želje da se ode, želje da se ostane, potrebe da se ostane i potrebe da se ode, dileme, zatim ta muška sujeta, ženska potreba da se ostane na mestu na kome jesi, tu je žena nosilac te priče duboke, porodične također, i ona bi mogla da ode, ali ona se vraća svaki put kad ode, i to je također na neki način simbol i oda zavičaju, eto, ako bih išta rekla, zapravo ako bi dala neku karakteristiku ličnu, zapravo to bi bila ta oda zavičaju kroz ženski lik.
Meni ima, i zaista držim da ne preterujem, ovdje tragova, a i reminiscencija i na Ćamila efendiju i na gospođicu.
Eto, prvi put na gospođicu. A svi su, uglavnom su, svi pronašli tragove ranog Meše Selimovića u tom romanu. Tako da, ne znam, nisam razmišljala i mislim da nisam nigde, prosto sam ga počela pisati i pisala potpuno koliko može čovjek da piše rastevećeno od uticaja, i nisam imala u svesti zaista ništa.
Sa distance, to.
Da, 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 ništa od literature, zbog toga što sam živala tad tamo u tom času u ratu i htjela sam da pišem, ali da ne bude lično, da ne bude ideološki ostrašćeno, te da kad god se pojavi ideologija na nepriličan način, ona uništi ono estetsko u delu. I eto, i tako, iako je to bio prvi roman, nekako sam uspela, čini mi se, a i drugima i čitaoci tako kažu, da ga iznesem na jednu lepu visoravan.
Da, a kompozicija knjige sa temama koje se zovu čovjek, žena, mladić, razdor, bol, kako je formirana? Kako ste ovo, da kažem tako, naređali, naslagali, čovjek, žena, mladić i ovo ostalo?
Pa to je prosto, evo sad ne mogu da se setim kako sam to...
Nećete moći nikad, to je došlo tako.
To je, bravo.
Interesantna je jedna, apropo rečenoga da ste želili bez personalizacije da radite, da prikažete.
Dakle, da, čovjek, žena i mladić, trougao, jedan, u osnovi je to ljubavna priča, koja je duboko, to je opet kad smo, da se vratimo na početak i na priču o Kondiru i objašnjenju žirija, da je to dodir intimnog, ličnog i kolektivnog, stvarnog. Dakle, eto, mislim da sam želela da pokažem, da iznesem jedna pojedinačne, a opet opšte priče o ljubavi.
Jeste. O tome kako se ljudi menjaju u ratu, pišete i kroz dve činjenice, a to su smrt i novac. Pa kažete, smrt je otvorila put novcu. Ima li gore kombinacije među ljudima nego što su smrt i novac?
Ne bih dugo, nema. To su strašne stvari. Kad dođe do toga da čovjek ima izvesnu moć, dobije novac, ili pristup novcu i...
ili da žrtvuje ljude, pa usto isto taj novac.
To su strašne stvari. Ja sam to ovlažno dirnula kao jednu važnu tačku, ali iz koje naravno može da se izvede šta god ko želi od čitalaca, da traži, pretražuje u sebi, u drugima, kroz svet. To su strašne stvari.
Ali meni ova vaša rečenica, citirat ću još jednom, smrt je otvorila put novcu. Zaista je dostojna najvećih znalaca naše proze, naše literature.
Hvala, nemojte me tako hvaliti, plašim se da se ne pogordim.
A koliko su u tom rasulu stradali ideali ljudski, kao kod generala i vašeg, jednog od vaših junaka u romanu Tri samoće, koji je kriv zato što je sanjao?
Ja tu imam mladića koji može da da se tumači iz drugačije i sa drugim akcentom. Dakle, mladića imam generala, lekara, to je na neki način evokacija, može da bude na trenutno stanje
na pesnika,
na trenutno stanje zapravo koje je bilo u tog trenutka u Republici Srpskoj, i na neki način i demistifikacija i razumevanje, pokušaj razumevanja zapravo tih živih stvarnih ljudi u jednoj opštoj katastrofi, kataklizmi i nesreći. Zaista činjenica, ako poznam, mislim, nekakvi generali, nekakvi koje smo poznavali kroz istoriju, su uvijek bili sanjari. Oni nikada nešto nisu stajali, baš tako je za nesenjaci. Evo, i sad kad vidimo zapravo junaštvo i idealizam su negde povezani. Dakle, evo sad recimo čitam Krakova, Krila, pa na jednom mjestu parafrazirat ću, on kaže, strah od smrti i smrt su u ljudima samo ubijanje, jer se tad ratovalo prsta u prsa, u nama su podigli i oživjeli strašno junaštvo. Dakle, sve to tako, to je tema, velika tema i strašna tema, ali eto, u ljudima, dakle, takve situacije izazivaju različite reakcije, a jedna reakcija jeste junaštvo. Dakle, strah, susret sa smrću izaziva reakcije koje, kako god ih okarakterišemo, zapravo mogu da se nazovu junaštvo. U tom trenutku ti braniš sebe od drugog, drugi se brani od tebe, i svi ima tu i tih meta, svi pucaju, svi pucamo, svako puca na svakoga. Ali ja bi možda, eto, izašla iz te teme tako, pa bih možda na neku dodala da su priče kasnije koje sam pisala zapravo jedna druga perspektiva i drugačija perspektiva rata i one su temeljenije na sadašnjem trenutku, na životu nas raseljenih lica. Dobro, malo se šalim, ja nisam raseljeno lice, ali uglavnom raseljenih lica, tu su preci velikih nekih ljudi, junaka iz ustanaka hercegovačkih, recimo, raseljeni po Americi, Švedskoj, Norveškoj, Nemačkoj, i tu se zapravo oni susreću na raznim mestima čudesnim i proživljavaju nekakve svoje odzive prošlosti, poreklu i nekakav nepoznat, neslučajni bol i žulja, a ne znaju da je to taj, zapravo negdje duboko osjećaju da je to taj predački bol.
U stvari, kaže se da niko ne može, makar u našem narodu, voleti zavičaj kao Hercegovac.
Evo sad smo se baš nekako...
Pa imate i u tom pogledu velike uzore. Najveći zadužbinari u stvari su Hercegovci.
Jeste, ja volim...
Šta možemo mi znati danas, recimo, ovi živi, ovdašnji Beograđani, od jednom Luki Ćelović u Trevincu?
Da.
Jednom velikom gospodinu.
Da, to je zanimljivo. I zanimljiv je taj odnos sadašnjeg takozvanog savremenog urbanog, pod navodnicima, odnosa i sveta. Kaže Oda Luki Ćelović sad odjednom, ceo hvalospevi i tako dalje o Luki Ćeloviću, ali ovi koji su došli 90-ih nisu poželjni. Dešava se to i takav odnos imamo ovdje, nažalost, među nama. Međutim, evo, kad govorite o zavičaju, ja nekako imam taj osjećaj kao što je možda Šantić osjećao sve zavičajno, sve srpsku zapravo. Nekako, i kad pevam pesme Šumadije, i kad slušam gutle, i kad, ne znam, slušam Ojkače, meni je to nekako sve zajedno, sve isto i sve lepo. I ja volim svoje prijatelje iz Čačka, strašno, strašno, kao da sam živela u Čačku, iz Kraljeva, iz Niša, isto kao i ove svoje rodne iz Nevesinja, iz Trebinja.
Pa čekajte, vi kao pisac, kako prosto... ne biste voljeli Vranje koje je dalo Boru Stanković?
Pa ne, ali kažem o tom osjećaju koji kažete.
Ili Niš, Trenca, ili Miljković.
Ne volim te regionalizme i to me uvek nekako pomalo me i vređa kad se, jer se to često pretvori u nekakvu raspravu, u neprijatnost.
A što? Pa vidite, gospođo Vesna, vi vodite, uz ostalo, vaš posao je književni program u Studentskom kulturnom centru. Ja nikad ne bih mogao doći u iskušenje da mrzim Ćupriju i Ćupričane zato što akademik Dragoslav Mihajlović o Crnogorcima priča i piše to što radi. Tako?
Evo da se malo i nasmejemo. Naravno, akademik je zaista veliki pisac i ne znam da li bih smela jednu anegdotu ispričati vezano za njegovo gostovanje ovde. On se pojavio predno 5-6 godina i kad ga dočekala, zaista si imala veliku tremu. Ja sam rekla, mene je strah, ja imam tremu, imam tremu. A on meni kaže, pa imam i ja. Ma nemojte da me zezate, nije istina. Kaže, ne, zaista, ja imam tremu. Ja ceo život kad nastupam, imam tremu pre toga. I tu me je utešio i dao mi neku snagu da to večer zaista je bilo divno večer i divan je sagovornik. Dobro, malo smo i proširili temu, malo smo se sporili, možda malo smo šetali kroz književnost i kroz našu istoriju i živote. Naravno da volim zavičaj. Kakav bi to čovjek bio koji ne voli zavičaj? Ali, kažem, moja zavičajnost nije samo
pa bio bi,
lokalna.
Pa imao bi duh samoporicanja, kako kaže profesor Lompar, odnosno samo šovinista, a ja bih želeo da vas čujem za kraj, da potvrdimo još jednom vaše razmišljanje koje kaže da je Nevesinje za vas jedno od onih mjesta gdje se nebo i zemlja dodiruju.
Šta drugo reći? Jedino mogu još Crnjanskog da pomenem kao najvećeg znači pratioca kroz to snatrenje između neba i zemlje, sedeći u Nevesinju u tim zimnim časovima i u proletnja jutra i dane nabujale u žarka leta također i jeseni koje su pune, dakle, neke svetlosti. koja je svuda različita, ali eto, za mene to nebeska svetlost. U Hercegovini čitala sam Crnjanskog i onda kad je bio zabranjen i kad nije bio zapravo deo lektire i kad se nije čitao, bar ne u Bosni i Hercegovini, sedeći u svojoj sobi ili na livadi, čitala sam Crnjanskog i to je, dakle, opečatilo moje i literarni i stvarni život, rekla bih. Eto. I možda za kraj bih rekla nešto od Crnjanskog ili o Crnjanskom. Zaista zrak sam sama iz njegove pesme, priviđenja, i možda još vojnik, samo niko ne zna šta to znači, pošto smo pisali o ratu. Ili još mnogo toga ima od Crnjanskog što stoji urezano, ne samo meni, nego i drugim u svesti, i rekla bih da je on zapravo jedna veličina i enigma veća od svega što možemo da napišemo ili smo napisali ovdje, i da je dobro što još uvijek nije tako utemeljen, nego uvijek je negde, uvijek je neki problem s njim još uvijek, i to ga čini još jačim i življim. I ja se nadam da analogno tome, da ćemo i mi kao narod, kao pojedinci, i da će naša književnost u tom smislu biti na pravom putu, da baš tamo i tada kad se čini da sve propada i da nas potiskuju, da ćemo se tada pojavljivati svetliji nego i zapravo bolji i jači, življi, žilaviji nego što se očekuje.
Gospođo Kapor, hvala vam.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, naša gošća je bila gospođa Vesna Kapor, pisac, dobitnica nagrade Kondir Kosovke devojke. Do slušanja, s Bogom.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.